Všichni vás také srdečně zdravím. Jsem rád, že může být ten krásný víkend tady společně. My jsme teď byli od pátku do dneška vlastně s dětmi. Měli jsme víkendovku dětského klubu, tak jsme užívali krásného podzimního počasí. A věřím, že i dnes odpoledne, když se koná běh pro hospic v Milovicích, kde už vím, že někteří z nás už teď jsou, takže také bude pěkné počasí, že se to má roztrhat ty ranní mlhy, tak jako včera. Chtěl bych s vámi dnes otevřít oddíl z knihy Ezdrášovi. My jsme nad ním přemýšleli před týdnem v Milovicích, kde jsme jako skupinka vlastně celou tu knihu četli. A chtěl bych nečíst celého Ezdráše, to je přece jenom 10 kapitol, ale jenom 10 veršů. 10 veršů ze 7. kapitoly. Čteme tam: po těchto událostech za králování perského krále Artaxerxa přišel Ezdráš, syn Serajáše, syna Azariáše, syna Chilkiáše, syna Šalúma, syna Sádoka, syna Achítuba, syna Amariáše, syna Azariáše, syna Merajota, syna Zekariáše, syna Úzího, syna Búkýho, syna Abíšuji, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna Árona, nejvyššího kněze. Tento Ezdráš vyšel z Babylona, byl to znalec zákona, zběhlý v zákoně Mojžíšově, který vydal Hospodin Bůh Izraele. Kdy král mu dal vše, odžádal, protože nad ním byla ruka Hospodinova jeho Boha. S ním se vydali do Jeruzaléma i někteří Izraelci, kněží, levité, zpěváci, vrátní a chrámoví nevolníci a v 7. roce krále Artaxerxa. Přišel do Jeruzaléma 5. měsíce téhož 7. roku jeho králování. Na první den 1. měsíce byl stanoven nástup cesty z Babylona, a prvního dne 5. měsíce přišel do Jeruzaléma, protože nad ním byla dobrotivá ruka jeho Boha. Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízením a právu. To je těch 10 veršů. Nevím, jak často čtete knihu Ezdrášovu. Jaký máte moc oblíbenou? Je to jedna ze starozákonních knih, která hovoří o té historické době Izraele, o tom, jak Pán Bůh Izraelu různě vedl. Ten oddíl, který jsme četli, a vůbec celá kniha Ezdrášova, nás vede do doby po babylonském zajetí. V těch prvních 6 kapitolách, které kdybyste četli, tak tam budete číst o tom, že Pán Bůh dal tu milost, že se Izraelci, alespoň jejich část, z toho babylonského zajetí, kde žili nějakých 70 let, vrátili v době krále Kýra, perského krále Kýra, do Jeruzaléma. A jak tam po různých peripetích, nesnázích, nakonec obnovili oltář, pak postavili chrám. A ta 6. kapitola, vlastně předcházející, hovoří o tom, že došlo k posvěcení chrámu, že tam teda ten chrám byl postavený a řádně vysvěcený, radovali se, slavili od beránka. A teď na začátku 7. kapitoly čteme: po těchto událostech za králování perského krále Artaxerxa. Asi bychom čekali, že to bylo hned po těchto událostech. Jenže ono po těchto událostech nemusí být 2 roky poté nebo rok poté. Může to být třeba 70 let poté, 50 let poté. A mezi 6. a 7. kapitolou je právě nějakých minimálně 50 let. 50, 60 let dělí 6. a 7. kapitolu. Říkám to proto, protože jakoby trvalo 50 let, než se zase něco pohnulo v Izraeli. Nevím, jestli 50 let se vám zdá málo nebo moc. V životě člověka to je docela dost. V životě národa se může zdát, to nic není. Ale národ tvoří obyčejní lidé. Boží lid tvoří obyčejní lidé. Zkuste zazpomínat, pokud vám bylo víc než 50, co jste před 50 lety byli. Já ještě nebyl. 50 let není málo. Izraelci doposud vlastně obnovili chrám, bohoslužby, ale tím, čím neprošli, byla vlastně obnova toho národa. A pak i obnova jeruzalemských hradeb, o kterých mluví Nehemiášova kniha. Doposud zakusili opravdu obnovu bohoslužby, nějakých chrámových procedur, ale obnova lidu jakoby se ještě úplně neudála. A od toho 7. verše vlastně v té knize Ezdrášově a více či méně některé věci i v Nehemiášově, tam jde o takovou obnovu toho Izraele jako takového. Už to není jenom o tom, aby správně slavili bohoslužbu, aby ty věci se dály podle řádu, ale aby byla proměna jejich životu, proměna jejich národa. 50 let to trvalo, než co přichází do Jeruzaléma Ezdráš. Možná jako by Pán Bůh musel 50 let čekat na Ezdráše. Než vyroste někdo, kdo zase nějakým způsobem tu věc v izraelském národě posune dál. A byl to právě Ezdráš, který přišel a vlastně ten národ vyborcoval. Vedl ho ten národ k tomu, aby ty věci, které nejenom tam mají v zákoně, byly v tom Hospodinově zákoně, ale aby byly v jejich životech. Aby ta obnova lidu se opravdu stala. A když čteme třeba 8. kapitolu Nehemiáše, tak tam Ezdráš káže a lid pláče, vlastně činí pokání, slaví tam potom slavnost stánku. A nakonec udělali velkou radostnou slavnost, protože porozuměli těm slovům, která Ezdráš kázal. Vyburcoval celý národ, aby znova jednal. A to není starý příběh, který se už vlastně nemůže opakovat. Myslím, že Pán Bůh dodneska čeká na Ezdráše. A možná i každý z nás může být takovým Ezdrášem. My nevíme, kolik mu bylo. Jestli to byl mladý kluk, nebo už starší pán, nevíme, kolik přesně Ezdrášovi bylo. A nikdo z nás nemůže říct, to se mě už netýká. Já už jsem v důchodu. Já jsem ještě moc mladý. Nevíme. O Ezdrášovi toho nevíme vlastně opravdu velmi moc. Nevíme o něm mnoho jako o jiných biblických postavách. Třeba o takovém Abrahamovi víte, v kolik ho povolal Pán Bůh, kolik se mu narodil Izák, jak se dožil a tak dále. O Davidovi víme také mnoho. O mnoho dalších postavách biblických víme mnoho. Ezdrášovi toho nolik nevíme. A na to podstatné, ale nám stačí nakonec jeden jediný verš. Abychom pochopili to podstatné z jeho života. A mám na mysli ten 10. verš, který jsme četli. Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízením a právům. Kralický překlad má krásně. Ezdráš uložil v srdci svém, aby zpytoval zákon Hospodinův i plnil jej a aby učil lid izraelský ustanovením a soudům. Jediný verš, který nás vede k tomu Ezdrášovi, abychom tak trochu pochopili to, co to bylo opravdu za člověk. Abychom pochopili, proč si ho Pán Bůh mohl použít, aby ta situace v Izraeli se mohla proměnit. Byl to jeho vztah k Božímu slovu, k Hospodinovu zákonu. A ten vztah se ukazuje v takových třech směrech. To první byl znalec zákona. Jistě Ezdráš Když jsme četli ta všechna jména, tak nevím, jestli jste všechna ta jména znali. Myslím, že to nejsou známá jména. Ale ta jména, která nám jsou už dneska neznámá, tak pro Izraelce mohla tehdy znamenat, to je kluk ze slušné rodiny. Protože jeho kořeny jdou až k Aaronovi. Možná, kdybychom dneska řekli, že někoho z nás jdou ke Karlu IV., tak bychom řekli, no slušná rodina. Nebo k Masarykovi, dobře, abychom nešli tak daleko. To je přece slušná rodina. Ezdráž byl z kněžského rodu a dokonce bychom řekli jednoho z těch nejpřednějších, z kterého pocházel. Ta kniha Ezdrášova hovoří, mluví tam v těch mezi těmi jmény o Sádokovi. To byl jediný kněžský rod, který se v době posledních judských králů tak nějak nezapletl s těmi různými politickými machinacemi a neodklonil se od Hospodina. Jediný kněžský rod, který zůstal věrný při Hospodinu. Sádokův rod. Ezdráš měl, mohli bychom říct, ty nejlepší předpoklady, aby si ho Pán Bůh mohl použít. Ale ty předpoklady sami o sobě nemusí nic znamenat. Vždyť Ezdráš určitě nebyl jediný z té kněžské linie. Mohl určitě mnohé načerpat z prostředí, kterém vyrůstal. Ale to prostředí ho neudělalo tím, kým byl. Neudělalo znalce zákona, z něj znalce zákona, který by byl schopen proměnit okolí. Určitě mnohé slyšel od svých rodičů, možná v nějaké chrámové škole. Možná to je i tak s námi někdy. Mnozí jsme mnohé slyšeli od svých rodičů, možná v nedělní škole. Ale ono to nestačí. Nevím, jak vy to máte, ale já to, co jsme se učili kdysi v besídce, kdo z vás si všechno pamatujete? Učili jsme se kralický žalm 8. Nedal bych ho dneska. Žalm 121. Možná trochu. V kraličtině jsme se to tehdy ještě učili. Ale některé věci zůstaly určitě. A některé věci už jsou tak jakoby pryč. Ezdráš nespoléhal jenom na to, co znal, co nějak se naučil, ale četli jsme, Ezdráš bádal s upřímným srdcem. Nebo, jak mají kraličtí, opravdu uložil v srdci svém. On si tak nějak dal za cíl, aby zpytoval Hospodinův zákon. Bylo to jeho rozhodnutí, co ho vedlo k tomu, že, řekli bychom, Bibli studoval. Neřekl jenom, já vím, co tam je, kde co najdu, vyjmenuju ty pořadí knih starého, nového zákona, Jákobovi syny, všechna pokolení Izraele, vím, kde byla judská říše a severní říše a učedníky Pána Ježíše bych taky asi tak dal dohromady. To nestačí. Nestačí ani to, že člověk chodí do shromáždění a slyší nějaké kázání třeba o Ezdrášovi nebo o jiných lidech. Ezdrášovi to nestačilo. To, co slyšel doma, nestačilo to, co slyšel při bohoslužbách. On studoval, on chtěl studovat Boží slovo. Bádal nad ním, přemýšlel nad ním, rozmyšloval nad ním, bych to řekl kralicky. Tak jako má první žalm, blaze muži, který si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozmyšluje, přemýšlí ve dne i v noci. A myslím si, že to je jedna z věcí, která opravdu vedla k Pánu Bohu k tomu, že Ezdráš si mohl použít. Že on si uložil v srdci. Já chci, Pane Bože, znát tvé slovo. Já chci znát tvůj směr, kterým chceš vést mě, lidi okolo, obecně člověka. Někdy se spokojíme s tím, že něco známe. Něco jsme zaslechli přikázání. Někdy máme oblíbené verše z Bible, sám se to uvědomuji u sebe, a dokážeme s těmi veršemi tak někdy obratně šermovat. Když chceme něco podpořit, nějaký argument, a někdy nám to stačí. Ezdrášovi to nestačilo. V tomto smyslu byl pilný. On si řekl, já chci porozumět těm věcem. Já jsem hladový po Božím slově, chci nad ním přemýšlet. Nechci, aby to bylo jen potravou pro můj rozum, ale sycení mého srdce. Je otázka, jestli se naše srdce někdy rozplývá a nechá sytit nad Božím slovem. Ezdráš nám v tom příkladem. A proto si ho Pán Bůh použil. Protože se rozhodl, já chci, Pane Bože, znát tvé slovo. Chci nad ním přemýšlet. Nestačí mi jenom ho znát tady, ale já mu chci porozumět. Já ho chci zpytovat. Já chci jít do hloubky a rozumět těm tvým tajemstvím. Znal Boží slovo, byl znalec zákona. Znal ho dobře. Zběhlý v zákoně Mojžíšově byl a přesto čteme, uložil v srdci svém, že bude zpytovat ten Boží zákon. Že mu nestačí, že už je dost dobrý. Je to zná. Je to má malíčku. Nespokojil se. Jak je to s námi? To druhé, co čteme, že ta jeho znalost nebyla nějaká akademická znalost. Je to tak, že pokud někdy lidé věci studují, tak někdy se ty věci dostanou jen sem, že je znají. Někdy se dostanou jen sem, to srdce, že tak nějak jako máme čtý pocit. Ale jde o to, aby se dostali i sem. Do ruk, do jednání. Jsou lidé, kteří znají Bibli, ale praktický dopad na jejich život ta Bible vlastně nemá. A Pán Bůh nám ale nedal své slovo, abychom ho studovali akademicky, aby jsme nějak znali, co tam je, jak bys to Pán Bůh přál, abychom podle toho jednali. Známe to i z rodin. My neříkáme svým dětem, co bychom si přáli, jenom proto, aby oni věděli, co my jsme si přáli, ale aby podle toho jednali. A když nejednají, tak my jsme samozřejmě z toho smutní. Když řeknete, přál bych si, abys byl slušnej, a on první, co řekne na ulici starší paní, taky tam vynadá, a tak z toho kdo se bude radovat se? Nikdo. Protože on nejedná podle vašich přání, podle vašich tužeb. Když nejednáme podle tužeb Hospodina, tak Pán Bůh se nemůže radovat, že známe dokonale jeho zákon, jeho přání, jeho tužby, když podle nich nakonec nejednáme. Pro Ezdráše nebyla Boží slovo jenom informace, kterou by nějak získal, na kterou by se podivoval, na kterou by se rozplýval, jásal, kterou by zasunul někam do své paměti nebo do svého pocitu. Bylo to pro něj výzva, aby se ptal, tak a jak mám tedy, Pane Bože, jednat ve svém životě, když teda tak a tak tvůj zákon zní, co mám měnit, co mám dělat? On dovolil, aby Boží slovo, Hospodinův zákon, zkoumal jeho jednání. Aby to bylo měřítko pro jeho život. Dovolil, aby Boží slovo proměňoval. A on podle něj chtěl jednat. Čteme, jednal podle něj. Když vyzkoumal, co Pán Bůh si přeje, jaká je Boží vůle, tak snažil se jednat podle ní. Byl v tom poctivý. Na jeho životě je patrné, že to, co četl, bylo pro ně důležité. On nebyl jen znalcem, on byl i vykonavatelem. Nebuďte jenom posluchači, ale i poslouchejte. Nebuďte jen posluchači, ale činitelé, říká Jakubova epištola. Ono je to být nebezpečné některé věci znát. Nejsem proti znalosti, myslím, že to je výborné znát věci, ale znalci zákona, to nebyl jen Ezdráš, znalce zákona známe i z Nového zákona. Mluví se o ní jako o zákonicích. Jako ti, kteří znali zákon. A nový zákon nad tím vztyčuje prst. Dejte si pozor. A Pán Ježíš říká, na stolci Mojžíšově zasedli zákonníci a farizové, proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou. Ale podle jejich skutku nejednejte. Neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtí dotknout ani prstem. Matouš 23. Pán Ježíš prokouknul ty znalce zákona tehdejší. Nemáme být jenom znalci zákona, máme být i učedník. K tomu nás vede nový zákon. Nejenom ty věci znát, ale jednat. A Pán Ježíš podobenství v 13. kapitole Matoušově evangelie říká, každý zákonník, znalec zákona, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Nemá jen ty věci staré, ale má něco nového a promění to jeho život. Pokud budeme jen těmi, kteří zkoumají Boží slovo, ale nejednají podle něj, tak nevynášíme z toho pokladu. Skrýváme ten poklad, namísto toho, abychom ho vynášeli, dávali na světlo a objevovali nové a nové věci a přemýšleli znovu. Na druhou stranu také, teprve tehdy, když ty věci přinášíme do praxe, teprve tehdy můžeme víc a víc chápat a rozumět těm významům a těm důrazům Božího slova. Nebo se vám to nikdy nestalo, že člověk někdy přemýšlí nad Božím slovem, říkám si, vůbec tomu nerozumím. Vůbec to nechápu. Jak to tam takhle může někdo mohl napsat? A pak jste prošli nějakou jinou životní etapou, něco se v vašem životě změnilo, nebo jste podle toho začali jednat a pak jste říkali, no ono to fakt je pravda. On to má význam. Někdy to platí o Božím slově, každopádně to platí o Božím slově, někdy o lidských příslovích. Někdy se lidé smějí, že z poctivosti nejdál dojdeš. A říkáte si, jo, houby. A on to člověk zjistí potom, že to tak opravdu je. Ale když opravdu jedná jenom v tou poctivosti. Podobně to je s Božím slovem, který nás také vede k tomu, že z poctivosti nejdál dojdeš. Protože dojdeme až do Božího království. Nejde jenom Boží slovo zkoumat, ale i podle něj jednat. Jsem přesvědčený, že i to byla věc, proč si Pán Bůh použil právě Ezdráše k tomu, že mohl být pro Izrael tím, kým byl. A pak to třetí vyučoval podle Božího slova. Šlo to z jeho úst. A lidé v okolí to brali. A když pak čteme opravdu Nehemiášovu knihu, tak vidíte, že Ezdráš kázal a lidé to brali, protože viděli, že v jeho životě to funguje, že to není jenom nějaká teorie, kterou by si vymyslel, že to není akademická znalost, ale že to je znalost převáděná do praxe. On nemluvil o něčem, co by sám neznal. Neznal z písma ani ze svého života. Jeho vyučování nebylo akademické. Pán Ježíš taky vyučoval jinak než zákonníci. Lid mu naslouchal, protože jeho vyučování nebylo jenom teorie, ale byla to moc, která proměňovala nakonec jejich životy. Nevyučoval jenom jako zákonník, bylo to kázání s opravdovostí života a s mocí. Možná bychom si přáli takhle vyučovat a kázat s lidmi, mluvit s lidmi s takovou mocí, jako by měl Pán Ježíš. Možná to tak nebude vždycky úplně. Jak to Pán Ježíš mohl. Protože on byl bez hříchu. Nikdo z nás bez hříchu není. Ale to, co jsme povinni, a to, co bychom měli, kázat lidem a mluvit s lidmi, možná ne jako Pán Ježíš, ale jako Ezdráš. Ne možná s tou mocí, jako měl Pán Ježíš, někdy také, ale jako ti, kteří zkoumají Boží slovo a kteří podle něj poctivě jednají. A to v posledku není kázání bez moci. Vždyť Ezdrášovo kázání tehdejší Izrael probudilo. Tři věci z Ezdrášova života. Proč si ho Pán Bůh mohl použít? Jednal podle něj, zkoumal Boží slovo, nejprve jednal podle něj a pak vyučoval. A proto nad ním byla ta ruka Boží. Čteme to víckrát v té 7. i 8. kapitole. Že nad ním byla Boží ruka. Že ho Pán Bůh chránil. Proto nakonec to přineslo požehnání Izraeli. A myslím, že to Pán Bůh čeká i od nás. Jak jsme tady shromáženi. Pán Bůh nám dal mnohé. 2. Petrovi čteme, Ježíšova božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba ke zbožnosti a k životu. Dostali jsme všechno proto, abychom mohli žít zbožný život, abychom mohli proměňovat svoje okolí. Když jsem byl na fakultě v Praze, tak tam jsme měli fakultní pečeť, kde byly tři latinská slova. Nechci vás tady učit latinsky, sám jsem to zapomněl už, ale tahle slova si pamatuji. Sapere, agere a loqui. Sapere znamená poznat, pochopit. Agere znamená jednat. A loqui znamená mluvit. To, co Ezdráš tehdy dělal, on pochopil, jednal a mluvil. A v latině tyhle tři slova sapere, agere, loqui dají dohromady. Byla tam ty velká písmena těch infinitivů a dají dohromady slovo sal, což je sůl. Taky tam byla taková slánka v té fakultní pečeti a je do dneška, myslím. Každopádně mělo to symbolizovat teprve tehdy, když budeme poznávat, jednat a mluvit, tak budeme solí světu. Budeme přinášet to, co máme přinášet. Je na nás, jestli jsme si uložili v srdci, že chceme opravdu poznat. Jestli jsme si uložili v srdci, že chceme opravdu jednat. A jestli jsme si uložili v srdci, že si to nechceme nechat pro sebe. To, co jsme přijali, to, co Pán Bůh v našem životě dělal. Tehdy Pán Bůh možná 50 let čekal, než se objeví Ezdráš. Ten, který se nespokojí s málem, který to, co čte, bude žít, nechá to pro sebe. Chtěl bych vás tomu i sám sebe vyzvat, abychom nenechali Pána Boha čekat. I pro ten náš národ, pro to naše okolí. Další 50 let, možná 50 let tam ani Pán Bůh nedá. Nám jako jednotlivcům a možná nám ani jako našemu světu. Amen.